Vítejte v Čajovně, zdraví vás Pavel Sladký. Každou první sobotu v měsíci věnujeme mladým českým filmařům a dneska tomu nebude jinak. Naším hostem je Ondřej Hudeček. Dobrý den, dobrý večer.
Dobrý večer.
A se kterým se budeme bavit především o filmu Furiant, který teď opisuje zajímavý oblouk na světových festivalech, ale taky o předcházejících filmech a studiu v zahraničí, na FAMU a podobně. Začneme ale u Furianta, jako u díla, o kterém se teď mluví nejvíc, je taky nejčerstvější, mělo světovou premiéru v létě na festivalu v Karlových Varech. A potom byl film ale uvedený taky v Torontu, což už není zdaleka tak obvykle pro české filmy a čeká vás taky štace na festivalu v Sundance ve Spojených státech. Furiant je film o Ladislavu Stroupežnickém. Rozhodně ne typický námět pro současný mladý český film. Proč Ladislav Stroupežnický?
Protože jeho příběh stojí za to, aby byl natočen a viděn jako film na plátně. To je ta prvotní idea, která mě přinutila k tomu, abych nad tím strávil tady 2,5 roku života a pokusil se jej dostat v podobě krátkého filmu na plátno.
Těžko si ale představit, že se současní famáci přehrabávají v dneska už před minulém století a hledají nějaký zajímavý osud, kdo z obrozenců nebo kdo ze zásadních figur 19. století by byl pro svoji nějakou životní etapu zajímavý pro film. Tak jak jste se dostal k osudům mladého Ladislava Stroupežnického?
Každý se přehrabává asi v něčem trochu jiném a mě vlastně hrozně dlouho lákalo natočit historický film a konkrétně z 19. století, protože už delší dobu se jim nějak zabývám nebo mě fascinuje, baví mě témata, která tam vznikala a takže jsem chtěl natočit historický film. To byla první taková jako úvodní myšlenka. No a 19. století je období, které je velmi málo exponované v českém filmu. Zároveň je to ale prostředí, které je ještě možné s minimálními prostředky bez nějakých velkých efektů rekonstruovat ve filmu. Mám teď na mysli zvlášť exteriéry nebo i některé interiéry budovy. Takže byla možnost natočit krátký film, který by nebyl tak náročný, přestože by to byl historický film, myslím teď finančně. Takže jsem začal tak hledat různé náměty a bavil jsem se o tom s produkční filmu, která se mnou spolupracovala na předchozích filmech, Kamila Dohnalová, a ta mi právě poprvé sdělila tenhle příběh, který kdysi na gymnáziu měla jako referát, a když jsem slyšel tady ten moment, který je ve filmu jako závěr, ten moment, který tomu Stroupežnickému na věky změnil život, tak jak jsem říkal, v tu chvíli jsem viděl film, který bych chtěl natočit.
Můžete přiblížit divákům, posluchačům, kteří ten film ještě neviděli, co je ta historka ze života Ladislava Stroupežnického, co mu na věky změnila ten dospělý život?
Ten film je zvláštní v tom, že přestože to je krátký film, tak se rozpíná na ploše asi 17 let, což je něco, co v krátkém filmu se vlastně ani nedoporučuje dělat, protože krátké filmy by svým způsobem, nebo takové nepsané pravidlo je, že krátký film by se měl odehrávat ideálně v reálném čase, mít jednu postavu, která řeší nějaký konkrétní problém. Tady to v tomto případě z mého pohledu moc nešlo, bylo potřeba ukázat ten příběh širší. To znamená, že my jsme museli začít opravdu od narození nebo od dětství, kdy se nejvíc profiloval charakter Stroupežnického a zakončit to tady tím osudem a nad tím momentem, kdy mu bylo těch 17 let. No a na tady téhle ploše těch 17 let jsme se snažili vybudovat nějakou takovou, řekněme, jako až antickou tragédii s takovým ironickým pomrkáváním a to je takový nějaký základní přístup. A ten příběh samotný se týká Stroupežnického, který jako dítě byl velmi divoký a neskrotný. Nic mu nebylo svaté, nerespektoval absolutně žádné autority, ať už rodiče nebo církev. A tady tahle ta jeho povaha se nakrátko sklidnila, když vypukla prusko-rakouská válka. On musel odjet se ukrýt do kláštera v Horních Rakousích. A tam z nějakých naše interpretace jeho nějakých zápisků je, že začal objevovat vlastní homosexualitu. A když se potom vrátil zpátky do Cedhonic, tak se znovu setkal s kamarádem z dětství, s Janem Alšem, který byl starší bratr slavnějšího Mikuláše Alše a vznikl mezi nimi romantický vztah, který vedl k tragické události, kdy ten Stroupežnický vlastně dotlačil Jana Alše do kouta tak, že byl přinucen si vzít život, což Stroupežnického samozřejmě hrozně zasáhlo a eventuálně vedlo k tomu, že asi o měsíc později při relativně rutinním hlídání jetele pro svého otce omylem vystřelil na pytláka a v domnění, že jej zabil, tak se taky pokusil spáchat sebevraždu a od té doby zůstal vlastně znetvořený v obličeji.
Když bychom to hodně v rychlosti shrnuli, tak tématem toho filmu je tahle veskrze romantická, plná citového pnutí historka u klasika realismu nebo kritického realismu, tak jak ho známe z jeho pozdějších zralých děl, včetně našich Furiantů. Jak jste k tomu balancu mezi realismem a romantismem přistupoval?
Ten příběh se odehrává v době, kdy tak nějak pomalu uhasínalo období romantismu a nastupovali, řekněme, moderna. A v umění, které v té době vznikalo, docházelo k určité syntéze. Nejlepší příklad by byl pravděpodobně tvorba Antonína Dvořáka, která právě v sobě kloubí stopy klasicismu a romantismu, a i z toho důvodu jsme právě jeho hudbu ve filmu o tom použili. No a my jsme se k tomu snažili přistupovat tak, že se tady tyhle ty dva světy, které se zdají být jako protiklady, vlastně můžou propojovat a můžou mezi nimi vznikat ironické kontexty, které podporují právě to pomrkávání vůči divákovi, že vlastně zobrazujeme to období tím způsobem, jaké možná bylo, nebo z našeho pohledu mohlo být, ale snažíme se to neustále tak jako trochu podrývat a vlastně si z toho děláme legraci.
Zajímavý je samozřejmě i ten queer motiv vašeho filmu. Četl jsem jak názor, že váš film je v podstatě homofobní, protože si tak trochu střílí z homosexuality svého hlavního hrdiny. Tak zároveň byl film uvedený na queer festivalech specializovaných, dostal tam i různá ocenění, takže tam pravděpodobně to viděli trochu z jiného úhlu pohledu. Byl to pro vás nějaký zajímavý moment kontroverze? Stroupežnický národní klasik, gay, ukázaný v silně ironickém filmu, který, jak vy jste sám říkal, hodně pomrkává.
Pro mě ten film nevznikal jako queer film. Já si myslím, že právě je důležité to, že ten milostný trojúhelník, který tam je vykreslený, by se mohl stát komukoli. A je vlastně jedno, jestli je to mezi dvěma muži nebo mezi mužem a ženou. Tohleto myslím si, že nehraje vůbec žádnou roli. Myslím si, že jestli to někomu připadá homofobní, tak to samozřejmě beru. A my to takhle vážně nebereme. A hrálo roli to, že podle těch podkladů, které my jsme našli, což byly dostupné biografie plus nějaké úryvky z deníku Jana Alše, tak nám tyhle ty texty nabízely tuhletu interpretaci, to, že mezi nimi byl nejenom vřelé přátelství, ale něco jako hlubšího, fyzického. A já myslím, že je jedno, jestli by to bylo mezi mužem nebo ženou. Prostě tohle je to, co my jsme nějakým způsobem zjistili a bavilo nás to s tím hrát, protože to podporovalo určitou deglorifikaci velké osobnosti, na kterou běžně pohlížíme jako na někoho, kdo je prostě ta socha nebo ta bysta v tom foaje Národního divadla, k kterému má mít automatický respekt. A já si myslím, že ten automatický respekt není na místě vlastně v podstatě téměř vůči nikomu, protože všichni jsme nějakým způsobem lidi, nejsme černobílí a myslím si, že tohleto je tam důležité. A takhle jsme se na to snažili dívat.
Stroupežnického hraje německý herec Julius Feldmayer. Je to ten důvod, protože Stroupežnický nakonec ve filmu vlastně vůbec nepromluví, nebo to byl plán od začátku a ten umožnil obsadit nám nepříliš známou, ale výraznou hereckou tvář ze zahraničí?
Bylo to tak, že v tom filmu se od začátku nemělo příliš mluvit. To byl jeden z prvních nebo z dalších úvah, které jsem měl. Vlastně celý ten koncept toho filmu, když bych měl jednodušně říct, on je totiž dost formální. Právě ten film není úplně klasicky vyprávěný, tak jak když si člověk představí historický film, tak má určité už obrazy v hlavě. Tohle to je docela, řekl bych, odlišné. A ten koncept zatím je takový, že to má evokovat zážitek z návštěvy galerie, kdy vlastně divák jde od obrazu k obrazu, u toho čte popisky pod obrazem, i z toho důvodu je ve filmu použito spoustu textů a různé grafiky přes obraz. Dejme tomu, má na uších sluchátka s nějakým výkladem k těm jednotlivým obrazům a takhle jde jeden po druhém, až projde celou tu galerii a vlastně poskládá si nějaký příběh. To znamená, že i to záběrování se skládá většinou ze statických obrazů, z dost velkých celků, které se střídají nějak občas kratšími takovými prostřihy nějakých, jako řekněme, čet. A takhle vlastně je to jedna celá taková jako kdyby výstava. A to obsazení Juliuse vzniklo prostě proto, že pro tu roli byl z mého pohledu nejlepší možný herec, kterého znám a kterému jsem věřil, že jej stvární tak, jak jsem si představoval. My jsme se potkali docela dost náhodou na festivalu v Mexiku, kde jsme byli oba dva s předchozími filmy. On jako herec a já jedním ze svých krátkých filmů. A tam jsme se skamarádili a když jsem potom začal psát scénář, tak jsem mu jej poslal, jestli by nechtěl přijet a natočit to s náma. A on naštěstí souhlasil a jsem za to moc rád.
Jak hluboko jste šel do studia hudby Antonína Dvořáka, o které jste před chvílí mluvil v tom smyslu, že je nějakou syntézou, která se hodně blíží tomu, čeho se týká i film?
Tak určitě nejsem největší odborník na Dvořáka, nicméně jsem jej poslouchal téměř non-stop a snažil jsem se naposlouchat vlastně všechno, co se mi dostalo pod ruku. Protože si myslím, že Dvořákovi se podařilo něco, co jsem sám chtěl do filmu dostat. On vytvořil dílo, které se dá považovat za veskrze českou věc. To znamená, že mísí v sobě nějaký romantický patos s ironickou hravostí, s láskou k české krajině a tyhle ty všechny aspekty mě bavily natolik, že jsem je chtěl mít v tom filmu obsažené a ta hudba tomu napomáhá jednoznačně. Takže jsem potom vybíral už předtím, než ten film byl natočený, ta hudba byla dána už jako předem, nebylo to tak, že bychom ve střižně potom experimentovali s tím, co se tam zrovna hodí, jak by to mohlo být, bylo to vlastně docela dost naplánované od začátku, kde co zazní. Takže jeden z takových prvních nápadů byl vlastně jeho první slovanský tanec pod titulem Furiant, který samozřejmě koresponduje s názvem toho filmu, ale tahle ta spojení je tam ještě trošku hlubší v tom, že ten Furiant, respektive ten tanec Furiant, je vlastně dost specifický hudebně, protože to se tam zdánlivě střídá třídobý a čtyřdobý takt. A vlastně tady tohleto jako kdyby určité takové překvapivé střídání toho rytmu je něco, co, s čím se pracuje i v tom filmu, i takovou jeho, řekněme, trošku jako eklektičností, že to není, jak už jsem řekl, dobový film, který si představíme, který vydáme často, ale ten film si půjčuje z různých jiných žánrů a z různých jiných médií, ať už jsou to videohry, ať už je to divadlo, jak už jsem říkal, výtvarné umění. Takže tady tahle jako kdyby roztříštěnost, která v tom filmu je, koresponduje s tím tancem Furiant.
Tak si právě tuhle hudbu z filmu teď pustíme a potom budeme v rozhovoru s Ondřejem Hudečkem pokračovat. Posloucháte Vltavskou čajovnu, naším dnešním hostem je Ondřej Hudeček a tohle byla hudba Antonína Dvořáka z jeho filmu Furiant, o kterém tady zatím především mluvíme. Ten film, jak už jsem říkal, opisuje zajímavý zahraniční festivalový oblouk. Byl jste s ním na festivalu v Torontu a zanedlouho pojedete na Sundance na festival. To jsou věci, které jsou propojené. Vy jste studoval i v Kanadě, nejenom na pražské FAMU, tak tam nějak vedla cesta do Toronta na festival a následně po Torontu přišlo pozvání do Sundance, nebo jak se tohle přihodí?
Tak já myslím, že nějakým způsobem je všechno se vším propojené, ale takhle úplně to přímo nebylo, že by ta předchozí kanadská zkušenost vedla k účasti toho filmu v Torontu. Ta cesta byla jiná, ta začala ve chvíli, kdy film byl téměř před dokončením a kdy se mi ukázal lidem z Českého filmového centra, se kterýma jsem byl v kontaktu už s předchozí tvorbou, a ti mi vlastně poprvé oznámili, že v Karlových Varech se otvírá nová sekce, která má být určená pro studenty nebo absolventy filmových škol. 10 režisérů z Evropy, který má ta účast na festivalu pomáhat právě otvírat dveře právě na další festivaly nebo pro další tvorbu. Takže my jsme se s tím filmem snažili hlásit už předtím na festival v Cannes, kam se nám nepodařilo dostat. Takže já sám už jsem trochu, neříkám, že lámal hůl, ale nevěřil jsem, že by ten film mohl se dostat na nějaké ještě velké festivaly akreditované právě tou světovou asociací festivalů. Takže vlastně jsme začali film přihlašovat už na některé jiné středně velké festivaly, ale České filmové centrum nás od toho odradilo s tím, že sama přišlo právě s tady touhletou jakoby možností, že bychom to mohli zkusit poslat organizátorům festivalu v Karlových Varech, kteří to slédli a kterým se to líbilo a chtěli to zařadit do toho programu. To znamená, že my jsme zrušili už některé promítání na zahraničních festivalech menšího rozsahu, aby jsme zachovali světovou premiéru pro Karlovy Vary. S tím, že v tu chvíli vznikla úplně nová festivalová strategie, která vycházela z toho, že jako český film v Karlových Varech se světovou premiérou ještě stále má možnost mít na jiném festivalu mezinárodní premiéru. Takže pořád zůstávalo několik velkých festivalů, kterým v uvozovkách stačila mezinárodní premiéra. Konkrétně to byl festival v Locarnu a v Torontu. A na tyhle festivaly my jsme se snažili nějakým způsobem dostat, takže jsme tam film přihlásili. Posílali jsme odkazy skrz právě České filmové centrum kurátorům těchto festivalů a nakonec teda vyšel festival v Torontu. Takže to bylo taková spolupráce právě s Českým filmovým centrem, které se samo ten film snažilo na nějakých osobních zkouškách, na jiných festivalech a právě díky potom Karlovým Varům, kde to taky někteří z těch organizátorů viděli a takhle touhletou cestou se to dostalo do Toronta. A ve chvíli, když už je film v Torontu, tak Sundance jako festival, kterému je úplně jedno, jakou to má premiéru, jestli je to evropská, americká, světová, tam na Sundance je to úplně jedno, takže oni sami už hledají na jiných festivalech, které jsou předtím filmy, které by je zajímaly. No a takovýmhle nějakým způsobem se film k ním dostal a rozhodli se ji zařadit, z čeho mám velkou radost, protože ten film má jednu hrozně velkou nevýhodu se týče těch festivalů a to, že má skoro 30 minut. To znamená, že někdo, kdo chce tenhle ten film na svém festivalu, tak pravděpodobně mu musí dát přednost před 3 10-minutovými, dejme tomu. Takže vlastně většinou, když má film 10-15 minut, má větší šanci se na festival dostat než půlhodinový film. Takže z toho důvodu mě velmi těší, že film můžeme promítnout ještě na Sundance.
Co si můžete reálně slibovat od účasti na Sundance? Nějaké kontakty, setkání s producenty, s lidmi, kterým se ten film zalíbí? Je to potenciál nějaké další cesty?
Určitě, ten potenciál je tam velký. Ten samotný festival se snaží hodně propojovat tvůrce krátkých filmů s, řekněme, producenty, sales agenty, manažery, ať už produkčních společností nebo hollywoodských studií, kteří přijíždí na Sundance i s tímhletím účelem. Jakkoliv je pravda, že krátké filmy jsou vždycky trošku ve stínu těch celovečerních filmů, které samozřejmě se na festivalu kupují, prodávají, předprodávají se, kupují se distribuční práva pro severoamerický trh a tak podobně. Ty krátké filmy jsou trošku víc ve stínu, ale i tak je to určitý jako inkubátor, bych řekl, nových tvůrců. To znamená, že ty producenti mají zájem o to už v nějakém tomhletom stádiu vývoje režiséra, bych tak řekl, se k těm lidem dostat. A díky té snaze festivalu automaticky posílat odkazy na ty filmy přes nějakou online databázi, tak aby k ním měli přístup, Takže už teď v předchozích týdnech jsme v kontaktu s několika různými producenty a produkčními společnostmi, se kterými už teď máme domluvené schůzky právě třeba na Sundance i v souvislosti s připravovaným celovečerním filmem, který má být celovečerní verzí právě krátkého filmu Furiant.
Přesně tak, já jsem chtěl k účasti na Sundance dodat, že jste pravděpodobně vůbec první český režisér, který dosáhl na účast v Sundance. A když si vezmeme to kombo Toronto-Sundance, tak asi málo kdo by řekl, že by nechtěl tuhle kombinaci na druhé straně Atlantiku festivalovou. Ale mířím teď hlavně za tím tématem, že z Furianta by měl být celovečerní film, je to váš plán. Takže i z tohohle důvodu by účast v zahraničí nebo jakákoliv jiná účast na festivalech, která by mohla přinést koprodukci třeba byla důležitá. Jaké to je, když se přepracovává ten skoro půlhodinový Furiant do, nevím jak dlouhého, hodinu a půl dlouhého Furianta, to se uvidí. Je to úplně jiná struktura, jak s tím pracovat, kde na to vzít zkušenosti?
Já jenom ještě odbočím, předtím než odpovím k tomu, že my jsme pravděpodobně první český krátký film, který je tam v oficiální soutěži. Tam byly už jiné české filmy, některé v nesoutěžních sekcích a byl tam jeden celovečerní film Bohdana Slámy, Čtyři slunce, který byl v soutěži. To znamená, že české filmy tam už nějakou stopu mají, ale ta stopa je hrozně malá a myslím si, že by bylo dobré se tímhletím směrem orientovat. K čemuž ale je nutné natáčet filmy, které budou univerzálně srozumitelné a budou moci překračovat naše hranice, což byl u tohoto filmu jeden z podstatných úkolů, protože se jedná o velmi lokální téma, lokální příběh, postavu a mým
Stropežnický bylo... je ve Spojených státech každému
tak,
volný.
Přesně tak. A myslím, že vlastně a pak když jsem si vlastně uvědomil, že u nás taky, tak jsem si říkal, že vlastně Čechům to musím vyprávět úplně stejně jako komukoliv jinému, kdo ho nezná.
Takže je to vlastně výhoda.
Takže vlastně to byla asi výhoda. A ta univerzální srozumitelnost je něco, co se právě na těchto zahraničních festivalech ukazuje, že vlastně funguje úplně stejně jako u nás. A stejným právě způsobem chci přistupovat k tomu celovečernímu filmu, který se bude hrávat o 20 let později. Stropežnický už je vlastně dramaturgem Národního divadla, je to velká osobnost a tady ty jeho hříchy mládí začínají vyplouvat na povrch a ohrožovat to, že přijde o všechno, co tak tvrdě vybudoval. Žánrově se to bude hodně lišit, bude to takový paranoidní thriller, já tomu říkám. To znamená, že nebude to úplně tady takhle jako encyklopedicky nebo galerijně vyprávěný příběh, protože si myslím, že tohle je forma, která slušela nebo seděla tomu krátkému filmu. Nemyslím si, že s tím stejným způsobem bylo dobré vyprávět ten celovečerní film. To znamená, že formálně se to bude se to lišit tím časovým posunem, ale bude tam několik takových meziher, bych řekl, které budou nás vracet právě do toho mládí, do toho, co se stalo v minulosti a ty budou vyprávěné právě podobným způsobem jako ten krátký film.
Možná bych ještě zcela na okraj zkusil posluchačům přiblížit ten film skrze srovnání s filmem Slow West, který jsem viděl taky letos v létě a který je taky velmi neobvykle, obrazově, působivě vyprávěným westernem tentokrát. V zásadě jde taky o historickou látku, ale zpracovanou trochu nečekaným způsobem, tak jenom aby jsme podtrhli to, že jde o historický film ještě na takové téma, jako je Stroupežnický, ale skutečně to nevypadá jako něco, co by si člověk v první řadě představil pod pojmem historický film. A stejně tak na okraji je pro tenhle pořad zajímavé, že mezi vaše spolupracovníky patřili Jan Strejcovský a Štěpán Pech. Oba jsem zaznamenal v titulcích. A oba byli našimi hosty v tomhle pořadu před časem na úplně jiná témata se svými filmy, ať už to bylo v Jihlavě nebo na FAMU Festu. V čem ta spolupráce spočívala, nebo je tam něco, o co se vzájemně třeba o sobě opřete?
Spolupráce, jak bych začal u Honzy Strejcovského, tak tam jsme spolupracovali na jednom filmu, na FAMU, který byl vlastně předepsaný jako spolupráce katedry dokumentu a katedry kamery. Takže s tím jsme natáčeli tenhle ten jeden film, jinak jsme spolu moc nepracovali, takže se známe jako kamarádi a spotkali jsme se na tomhle tom jednom filmu. Se Štěpánem Pechem se známe víc. Já jakožto student katedry kamery jsem natáčel dva jeho filmy, v prváku a ve druháku. A potom, když jsme natáčeli ten film, tak Štěpán byl na pozici asistenta režie. Takže ta spolupráce vlastně byla poměrně dost intenzivní, na druhou stranu dost jako komplikovaná. Častokrát i právě dána tou velikostí toho projektu, kdy logisticky se dělo tolik věcí, že dát to všechno dohromady v tak malém počtu lidí, jaký jsme měli my, byl nadlidský výkon, ale díky právě tomu, že se Štěpánem známe osobně a že jsme kamarádi a že vlastně i v těch situacích, které nejsou úplně tak, jak by to v profesionálním filmu mělo být, tak se dokážeme, nebo on mě v těch chvílích podpořit, a tomhle byl hrozně prospěšným článkem, no, bez kterého by to nešlo.
Ten film, na kterém se zakládala ta spolupráce s Honzou Strýcovským, to byl portrét Ivana Vojnára.
Uh-huh.
A to je krátký film, černobílý film o denním snění režiséra Ivana Vojnára, kterého posluchači Vltavy samozřejmě taky znají, a nejenom z tohohle pořadu. A zase velmi neobvykle podaný, typograficky výrazný snímek, což je něco, co se dá říct o vícero vašich filmech. Jak to vznikalo?
Myslíte konkrétně tenhle ten film s Ivanem Vojnárem, nebo na typografie?
Můžeme mluvit samozřejmě víc i o té typografii, ale teď se ptám na portrét Ivana Vojnára.
To vzniklo...
Případně i na to, jestli je to nějaké vaše přihlášení se k tomuhle jménu.
Ten film vznikl jako, jak už jsem říkal, spolupráce mezi katedrou dokumentu a katedrou kamery. Je to cvičení, které má předepsáno vzít nějakého kameramana českého a natočit o něm krátký medailonek. Což o Ivanovi Vojnárovi platí tak z poloviny, protože on začínal jako kameraman, na FAMU studoval katedru kamery, ale od určité doby se věnuje pouze režii, dokumentárních i hraných filmů. Ale já jsem si jej právě i z tohoto důvodu vybral, protože mě nějakým způsobem zajímal ty důvody kvůli tomu přechodu, protože sám studuju na katedře kamery, přestože nemám ambice a nikdy jsem neměl být kameramanem, ale jsem vlastně z toho důvodu, že na svých filmech pracuju zároveň jako režisér a zároveň jako kameraman. A myslím si, že zatímco režie se z mého pohledu nemusí vlastně učit, dá se vlastně dělat docela intuitivně, tak ty technické znalosti, které se vážou k té práci s kamerou, je potřeba zkrátka nějak to řemeslo, jak tomu rádi u nás na katedře říkají, někde získat. Takže z toho mě přišlo zajímavé právě se setkat s ním, a my jsme ten film natáčeli vlastně docela dost dlouho. Dlouho jsme se setkávali, jenom jsme se tak jako povídali, natáčeli jsme audio. A pak jsme během pár dnů natočili obraz. Pro představu, ten film má asi 10-11 minut, ale je v něm jenom 7 statických záběrů v různých oblíbených podnicích pana Ivana Vojnára, a takhle jako průřez,
kde pospává,
a takhle jeho průřez jeho dnem, doplněný opravě nějakého úvahy obecně nad filmovou tvorbou a nad životem filmaře. Takže pro mě bylo zajímavá postava, on jako bývalý kameraman, současný režisér, jak přistupuje k filmu, jak vnímá svou práci a přístup. Takže to z toho důvodu pro mě to bylo jako velmi poučné. I když naše, řekl bych, přístupy se vlastně dost jako liší. Ivan je hodně zakotvený v realitě, kdy vlastně se snaží zachycovat i ve svých filmech něco, co by co nejvíc připomínalo realitu, kdežto já se od té reality dost odkláním. Já vlastně nemám moc zájem, nebaví mě vlastně ukazovat ve filmu realitu, mě na filmu baví to, že to není realita, ale že to je vlastně hra s divákem na realitu, že to je právě trochu možná víc divadelní přístup, to je jako znakové nějaké způsobu vyprávění, než toho realistického přístupu.
Starší krátké filmy máte na svém Vimeo kanálu, tak toho možná využijeme a nazdílíme je do textu, který bude provázet tohle vysílání potom na webu, na adrese rozhlas.cz/čajovna. Takže pokud teď Čajovnu posloucháte, tak se můžete podívat na náš web, o kterých filmech konkrétně mluvíme. Filmy O-Ring nebo Framed, které na vašem Vimeo kanálu jsou taky, prozrazují nějakou inklinaci k žánrovým snímkům. Je to tak?
Je to přesně tak.
O Furiantovi budoucím celovečerním mluvíte jako o paranoidním thrilleru, takže to je vlastně taky inklinace k žánru. Mm-hmm. Chtěl byste točit žánrové filmy nejlíp v mezinárodním prostředí?
Chtěl bych točit žánrové filmy s autorským přesahem. Zajímají mě filmy, na kterých můžu sám se něco dozvědět o daném žánru a o daném tématu, které si zvolím. Tohle to mě na tom asi láká úplně nejvíc. Mě moc nezajímá nebo neláká představa toho, že bych měl celoživotní téma, které bych neustále nějakým způsobem, nechci říct úplně recykloval, ale řekněme modifikoval nebo obměňoval. Mě baví právě nadchnutí se pro určité téma nebo pro určité prostředí, pro nějakou postavu, a pak hledat ten způsob, jakým právě tenhle ten konkrétní příběh vyprávět. A žánrové filmy mě od malička fascinovaly a baví mě na nich ta možnost skloubení filmu jako zábavy a filmu jako sdělení, kdy vlastně my můžeme komunikovat s velkým množstvím diváků skrz právě žánrový film, který je obecně přístupnější většímu množství diváků, a zároveň právě skrz ten žánr hledat určité přesahy a na dalších jakoby vrstvách, které možná můžou být někdy pro někoho skryté, tak se vyjadřovat k tématům, které mě zajímají. A častokrát i propojených právě se současností, ale Většinou to bývá, řekněme, až na druhým, třetím levelu.
A sám říkáte, že byste rád točil někdy v budoucnu třeba v angličtině?
To bych určitě rád, pokud budu mít tu příležitost. Mám hlavně několik nápadů, které by určitě nikdy nešly natočit v češtině. Musel by být jedině v angličtině. Právě k tomu tématu a k prostředí, ve kterém se odehrávají. A ta angličtina pomáhá právě tomu širokému dopadu toho filmu. To, co mě na tom právě baví. Mě baví na tom, jak už jsem říkal, to, že se můžu dostat k lidem po celém světě. Protože to, co film umí jako jedno z mála médií, je takhle na velkém prostoru něco nabídnout velkému množství lidí a nějakým způsobem je jako propojovat. A to je výsada filmu pro mě.
Teď pojďme ještě doříct to s tou výraznou typografií vašich filmů, protože je tam několik výrazně členěných filmů, několik obrazově výrazných filmů a je tam taky několik filmů, které mají výraznou typografii. Titulkovou, uvnitř, v sekvencích. Je to něco, k čemu máte vztah?
Jednoznačně je to dáno tím, že se snažím, to je asi to správné slovo, nevždycky se to povede, ale rád se snažím hledat způsob, jak vyprávět film, jak ideálně, jakým jsem to neviděl, anebo se to aspoň moc často nedělá. Ale zároveň pořád tak, aby to fungovalo emocionálně i právě na nějakém jak tom intelektuálním přesahu. Takže se snažím hledat způsoby, jak říct místo klasických dramatických situací, říct třeba přes nápisy v obraze, nebo právě přes nějakou grafiku, přes inspiraci z videoher a podobně. Ale vždycky je tam důležitá jedna věc a to je to, že se snažím, aby ty filmy působily koherentně. To znamená, že to není jenom tak jako vystřelování nějakým směrem, ale aby to pořád, ať už řekněme na té estetické úrovni, ale i na té úrovni vyprávění působily celistvě a nebylo to něco, co je tam dáno jenom pro efekt, ale něco, co pomáhá tomu filmu vyprávět příběh. Takže takhle nějak se to snažím kombinovat a je dost možné, že v příštích letech od toho úplně opustím a zase půjdu někam úplně jinam právě z toho důvodu, že bych nerad dělal pořád stejné věci. Myslím si, že je důležité, no pro mě důležité měnit ty žánry a témata, ale zachovat tam nějaký jako autorský rukopis.
Tak přejeme, ať se to daří. Přejeme samozřejmě úspěšnou účast na festivalu v Sundance a gratulujeme k ní a budeme se těšit na celovečerního Furianta nebo na další filmy, které od vás přijdou. Hostem Čajovny byl Ondřej Hudeček. Díky.
Díky za pozvání.
Naschledanou.
Thank you.